Якось сьогодні хвилююче сюди виходити, трошки не так, як обично. Я би хотів, знаєте що, я люблю починати з запитань, не знаю чого, мабуть через те, що вони заставляють думати. І сьогодні я би хотів почати з такого запитання. Хто з вас любить перемагати? Ну, спортсмени дуже люблять перемагати. Є люди? Я теж люблю перемагати. У нас небагато таких в залі, дивлюсь. А хто з вас реально перемагає в житті? Реально перемагає кожен день в житті? Таких рук менше чомусь. Ми любимо перемагати, але не завжди нас це дається. Чи в нас більше поразок в житті, падінь і гріхів, те, з чим нам важко справлятися? Чого у нас більше? Що у нас переважає? І чому у нас є взагалі ці поразки? А хто хотів би жити таким переможним життям? Є? Я би хотів жити. Класно. Віталік Вергуляс тільки зі мною хоче жити переможним життям. Будемо жити разом. Хорошо. Чи можна справді мати переможне життя? І що для цього потрібно, аби жити переможним життям? Це тема моєї проповіді, і ми сьогодні розглянемо 5 принципів переможного життя християнина. 5 принципів переможного життя. Але перед тим я хотів би нагадати нам контекст. Я буду проповідувати по 1 Петра, 4 розділ, з 1 по 6 вірш. Контекст цього післання, можливо, вже хтось призабув. Апостол Петро пише до віруючих, які зараз в гоніннях і розсіяні по всій Римській імперії. Чому? Цьому є причина. Їх було несправедливо звинувачено в підпалі Риму, який, скоріше за все, зробив сам імператор Нерон, і звинуватив в цьому християн. Після цього почалися жорстокі гоніння на християн. Яка ж задача Петра була? Він хотів їх підбадьорити і наставити в цей непростий час, коли на них наклепи збивають, коли їх гонять, коли їх саджають в тюрми. І ось це ціль цього післання – наставити і підбадьорити. І він в різних сферах життя це робив. Якщо ви пам'ятаєте, він розказував, як потрібно жити в суспільстві, як відноситися до влади, як працювати на роботі, як відноситися в сім'ї. Різні сфери зачіпає апостол Петро, тому що вони люди, вони живуть в суспільстві. І точно так само, як ми. Ми десь ходимо на роботу, у нас є сім'ї, да, ми десь вчимося. Ми живемо в суспільстві, де є влада. І в цьому всьому апостол Петро говорить, навіть коли вас гонять і коли несправедливо ви страждаєте, як вам потрібно жити. І останній раз ми говорили про те, що Петро говорить, що потрібно робити у важкі часи. І він каже, найперше, що нам треба, це віра в Христа. І він приводить приклад, пам'ятаєте, ковчег Ноя, що це прообраз Христа, в якому всі, хто повірили, сховалися від Божого суду, від потопу. І точно так само зараз ми з вами. Від Божого суду ми можемо сховатися тільки в цьому ковчезі під назвою Христос. Це останнє, про що ми з вами говорили. І сьогодні ми перейдемо з вами в 4 розділ. В 4 розділ 1 Петра. Тож тема «Переможне життя». І 5 принципів переможного життя християнина. Давайте спочатку прочитаємо цей текст. З 1 по 6 вірш, його тут немає, тому що у вас є Біблії, як мінімум на телефонах. Тому давайте ми прочитаємо цей текст разом. Отож, коли тілом Христос постраждав за нас, то озбройтеся й ви тією самою думкою. Бо хто тілом постраждав, той перестав грішити. Щоб решту часу в тілі жити вже не для пожадливостей людських, а для Божої волі. Бо досить минулого часу, коли ви чинили волю поган, ходили в розпусті, у пожадливостях, у пияцтві, у глянках, у піятиках, у беззаконних ідолослужбах. Вони з того дивуються, що ви разом із ними не берете участі в розпусті, та зневажають. Вони дадуть відповідь тому, хто судитиме живих та мертвих. Бо на те й мертвим звіщувано Євангелію, щоб вони прийняли суд по людському тілом, але жили по Божому духом. Цікавий вірш, цікаві вірші, і я думаю, вже зразу виникло декілька питань по цьому тексту. Давайте ми розберемося і подивимося, що цей текст говорить про те, як жити переможним життям. Я думаю, що ми вже всі з вами переконалися, що жити таким життям самі по собі ми не можемо. Чи ні? Я переконався вже, знаєте, кожен день переконуюсь. Не можу сам жити так. Не можу перемагати. Не можу перемагати гріх сам. Не можу бути переможцем в цьому житті. Сам по собі. Тому нам треба той, хто може так, і той, хто має силу і може нам допомогти. І тому перший принцип переможного життя – це дивитися на приклад переможного життя. І він описаний в першому ж вірші. Отож, коли тілом Христос постраждав за нас, то збройтеся ви тією самою думкою. Перед тим, як говорити про те, як жити переможним життям, перше слово застосовує апостол Петро – це «отож». Що воно вам говорить, це слово «отож»? Що це значить «отож»? Це підсумок. Підсумок чогось, що було сказано раніше. Так, це підсумок. Давайте подивимося, що за підсумок. Що перед цим говорив апостол Петро? Що він підсумовує? Для цього нам треба повернутися в третій розділ. Останні два вірша. Того образ хрещення не тілесної нечистості позбуття, але обітниця Богові доброго сумління спасає тепер і нас воскресенням Ісуса Христа, що, зійшовши на небо, пробуває по Божій правиці, а йому підкорилися ангели, влади та сили. Дивіться, який результат життя Ісуса Христа? Який він має результат? Що в кінці? Дивіться. 22 вірш. Де він? Зійшов на небо. Де пробуває? По Божій правиці. Дивіться, який його статус. Йому підкорилися ангели, влади та сили. У Ісуса найвища позиція. Йому все підкорилося. Все підкорилося. Що це, як непереможне життя? Що це, як непереможний результат такого життя? Ось найкращий приклад переможного життя. І це не тільки на фініші. Ви згадайте, як Ісус жив. У Ісуса були спокуси? Були. У Ісуса були випробування? Були. У Ісуса були страждання? Були. І ні в кого із нас таких не буде. Ні в кого із нас таких не буде. Ви згадайте в пустелі, як його спокушував диявол. 40 днів. Він голодний. І диявол спокушує різними речами. Знаєте, в чому найбільша спокуса була? В тому, що Ісус міг це зробити. Він міг, наприклад, камінь перетворити в хліб. Міг, звичайно. От в тому той сила, він цього не робив. Він міг зійти з Христа. Міг. Але він цього не зробив. Тому що у нього була ціль. Він прийшов з конкретною ціллю. Ось воно, переможне життя. Спокуси, з якими ми боремося кожен день. У кожного із нас свої спокуси. У когось інтимні спокуси, у когось спокуси влади, у когось спокуси грошей. Кожного дня ми з ними боремося. Чи завжди ми перемагаємо в цих спокусах? Я не завжди перемагаю. Тому мені постійно треба дивитися, наприклад цього переможного життя. Ми хочемо жити, ми сказали, що ми хочемо жити таким життям. Але в нас не завжди виходить жити таким життям. Чому? Тому що ми не дивимося на цей приклад. Ми десь свій погляд відводимо, орієнтир нашого життя збивається на щось. Це можуть бути гроші, це може бути кар'єра, це може бути успіх, це може бути визнання, це може бути слава і позиція. Але тоді орієнтир наш збивається. І тому ми падаємо. І тому ми не перемагаємо. Ми можемо класно говорити, ми можемо класні уроки викладати, ми можемо класно з кафедри цієї проповідувати і говорити. Але як ми живемо кожен день один на один зі своїми спокусами, зі своїм Богом, зі своїм Господом? Це визначає, яким ми життям живемо. Чи переможним, чи непереможним. Чи ми в поразках кожен день. Дивіться, що ще говорить. Через що йому треба було пройти, через що треба було Ісусу пройти, аби жити таким життям і мати такий результат. От давайте, якщо ми повернемося, що треба було Ісусу зробити? Отож, коли тілом Христос що зробив? Постраждав. Щоб мати отакий результат, щоб мати таке життя, Ісусу треба було постраждати. Треба було постраждати. Дивіться, постраждати чим? тілом, постраждати фізично, мати якийсь дискомфорт, коли його гнали, коли його переслідували, пам'ятаєте, коли його хотіли вбити і таки зробили це, йому треба було постраждати тілом. І цікаво, для чого постраждати? За кого постраждати? Дивіться, за нас. Треба було постраждати за нас. Він навіть не за себе страждав, не за свої гріхи, не за свої провини, а страждав за нас. І цими словами апостол Петро ніби нас ще повертає трошки далі, в 3 розділ, в 18 вірші він говорить схожі слова. «Бо і Христос один раз постраждав, був за наші гріхи, щоб привести нас до Бога, праведний за неправедних, хоч умертвлений тілом, але духом оживлений». Христу треба було пройти через страждання. Треба було пройти через страждання. І така була формула. Через випробування, через спокуси. Праведний за неправедних. Праведний за неправедних. Дивіться, і нам треба дивитися постійно на цей приклад. Наш фокус життя повинен бути направлений на цей приклад. Тому що по-іншому ніяк. Ніяк ми з вами не зможемо жити переможним життям. Ніяк. Дивіться, якщо я, наприклад, хочу навчитися покласти плитку, куди мені треба йти? Ну, до кого? Ну, до майстра, який ложить плитку. Ну, тут це ясно, да? Мені треба прийти до нього і дивитися, як він це робить спочатку. Просто наблюдати, як він це робить. Щоб самому так ложити плитку потім. Якщо я хочу жити переможним життям, ну, куди мені треба йти? До майстра цього переможного життя, до цього переможця, який є один, Ісус Христос. Тому нам треба приходити до нього і дивитися на нього. Просто дивитися на нього. Те, як він жив, як він боровся, завдяки чому. Да, ви пам'ятаєте, навіть у нас є принципи, навіть в тій же боротьбі в пустелі. Чим боровся, яка зброя була у Ісуса тоді? Чим він боровся проти спокус диявола? Написано, написано, написано. От, дивимося, ми дивимося і вчимося. Дивимося і вчимося, як перемагати цим життям. Написано, от куди нам треба ще йти. Отож, перший принцип. Перший принцип, без чого неможливо перемагати у житті, без чого неможливо жити переможним життям, це дивитися на приклад життя, яке прожив Христос, на приклад цього переможного життя. І це фундамент, це основа переможного життя. Якщо цього немає, всі інші пункти можна вже далі не говорити. Далі вже вам не поможе, якщо цього немає. Треба дивитися на цей приклад. Давайте подивимося другий принцип. Важливо не тільки дивитися на нього. Бо ми можемо знати. Ми можемо знати, як Ісус жив. Ми можемо знати, як треба діяти, як треба чинити. Але що не робити? Не жити так. Тому друге, це важливо слідувати за прикладом переможного життя. Так, як він жив. Давайте подивимось, про це говорить перший, другий вірш. Отож, коли тілом Христос постраждав за нас, то озбройтеся і ви тією самою думкою, бо хто тілом постраждав, той перестав грішити, щоб решту часу в тілі жити вже не для пожадливостей людських, а для Божої волі. Недостатньо, да, просто бачити. Недостатньо бачити цей приклад. Потрібно слідувати. Як же нам слідувати? Як слідувати? О, добре. Хочу слідувати. Що робити? Як слідувати? Що говорить слово? То що зробіть? Яке слово там стоїть? Озбройтеся. Озбройтеся. Коли тілом Христос постраждав за нас, то озбройтеся. Озбройтеся – це взагалі термін військовий. Це значить знаряджати. Знаряджатися, вдягатися в броню. Озбройтеся. Тільки яка ж це броня? Да, от точно так само, як воїн іде на війну, він вдягається в броню, тому що він знає, куди він виходить. Без броні його дуже легко ранити, його дуже легко вбити. Він може дуже легко бути під впливом ворогів своїх. Тому озбройтеся. Чим же ж озброїтися? Яка це броня? В чому суть броні? Озбройтеся і ви тією самою думкою. Якою думкою? Про що говорить тут Петро? Тією самою думкою. А що вище сказав? коли тілом Христос постраждав за нас, то і ви тією самою думкою озброїтеся. Озброїтеся тією думкою, що Христос постраждав, і я хочу, як воїн Христа, заради Христа, заради Нього, я готовий постраждати. Я готовий, що мене будуть не приймати. Я готовий, що мене будуть гнати. Особливо актуально це було для тих віруючих, тому що вони були в гоніннях. Він каже, дивіться, озброїтеся тією ж самою думкою. Вас гонять, ви страждаєте? То подивіться на вашого Господа Ісуса Христа. У Нього було те ж саме і навіть більше. І навіть більше у Нього було. Він так само постраждав. І ми до цього вже декілька разів це побачили. Ісус постраждав, і заради кого? За вас постраждав, щоб ви жили, щоб ваші гріхи покрити. І озброїтеся тією самою думкою, що, можливо, прийде час. Зараз у нас в Україні все тихо і спокійно. Але, можливо, прийде час. Чи готові і ми постраждати? Чи озброїлися ми тією думкою, що коли прийдуть гоніння в Україну, то чи цей зал не порідішає в два рази? Тому що зараз нам тут комфортно сидіти. Зараз добре, уютно, ніхто не гонить, затишно. Це стало нормально. Дуже багато церков, багато віруючих. І все класно. Але коли прийде дискомфорт у наше життя? Коли, можливо, скажуть, що якщо ти будеш віруючим, ми тебе з роботи виженемо. Ти зарплату не будеш отримувати. От що ми тоді будемо робити? На цьому наше християнство закінчиться? І ми перестанемо ходити в церкву? І ми не будемо учнями Христа? Дивіться, апостол Петро говорить, у вас є такі обставини, озброїтеся тією думкою. А нам зараз треба озброїтися тією думкою. Чи ми озброєні тією думкою, що Христос постраждав за нас? І я тепер як воїн готовий страждати за Христа, щоб виконувати Його волю. Дивіться, перед віруючими в тому контексті лежав вибір. Гріх або страждання. Гріх або страждання. Чому? Тому що, якщо я вибираю не страждати, то я буду в цьому гріховному контексті жити точно як вони. Точно так само, як вони. Я відкрито говорю, що я не хочу слідувати за Христом. І я перетворююся от цю масу, загальну масу людей. А якщо я говорю, що я не хочу в цьому бути, то я буду страждати, тому що там гнали. І я говорю, що Ісус мій Господь, і я хочу слідувати за Ним. І точно так само було, я не застав цих часів, але наш пастор Тарас Миколаївич уже розказував про це не раз. В Радянському Союзі. Гріх або страждання. І люди це вибирали. Але в нашому контексті ми так само вибираємо це. Гріх або страждання. Чи я буду, як всі, ходити в цьому суспільстві? Я буду слухати ту саму музику, я буду читати ті самі книжки, я буду дивитися ті самі фільми. Я буду говорити про те саме. Хто що купив, де більше заробити, яку машину купив, ще щось. Про що нас відрізняє взагалі від іншого світу? Те, що ми не куримо, не п'ємо і іноді читаємо Біблію? Ну, це така собі різниця. Ну, це будь-хто може робити. Є багато людей, які не вірять в Бога, які не курять. Трошки менше, які не п'ють. Ще трошки менше, які читають Біблію. Але вони є. Чим ми відрізняємося? Чим ми відрізняємося? А от в цій точці, чи готовий я страждати за Христа? От в цьому і визначається моє християнство. Не в тому, що я хожу кожну неділю в церкву. Не в цьому. Не в цьому суть християнства. Чи готовий я страждати за Ісуса Христа? Цікавий вираз сказав. Був такий мученик з Шотландії, Джеймс Гутрі. Я не знаю, чи ви знаєте про нього. Але він сказав цікаву фразу. Дорогі друзі, випийте цю чашу страждань, яку я випив. Він, до речі, це сказав перед тим, як його мали стратити через повішення. Випийте цю чашу страждань, яку я випив, перш ніж згрішити. Бо гріх і страждання були запропоновані мені. І я вибрав страждання. От що ви вибираєте сьогодні? Зараз точно так само вам пропонують гріх і страждання. Да, не такі страждання. Нас ніхто зараз не вішає в Україні. Ніхто не садить в в'язниці, бо насилки якісь не відправляють. Навіть не дають якісь трудові роботи, години. Але що я вибираю? Жити, як живе цей світ? Таким лайтовим життям, знаєте, легким, таким легким християнським життям. Просто ходити в церкву, коли виходить. Десь там просто щось читнути, коли виходить. Таке легке, легке християнство. І потім дивишся, а християнина від невіруючого взагалі не можна відрізнити. Гуляють двоє, хто із них віруючий взагалі? Чи обоє невіруючі? Все те саме роблять. Про що говорять? Дивіться, чи готовий я говорити про Христа? Чи знають, що я віруючий там, де я є, на роботі? І по чому вони знають? Чи говорю я їм про Христа? А чого я не говорю? Коли я не говорю? А знаєте, чого я не говорю? Бо це прийдеться страждати. Да, вони мене не повісять, але вони будуть з мене там кепкувати, говорити, там, Штунда, чи ще щось, чи ще хтось. Ну, чи готовий я от страждати за Христа? В таких дрібницях, в простих речах. Чи я не хочу виділятися, щоб лишнього дискомфорту не получати. Просто не бути білою вороною. А знаєте, що це говорить про мене? Це значить те, що ви не любите цих людей. Тому що ви від них приховуєте найбільшу радість, найбільшу таємницю, благу звістку. Те, що Христос помер за їхні гріхи, за те, що вони грішні, і вони йдуть в пекло. І ми це приховуємо. Ну, знаєте чого? Бо ми їх не любимо. А знаєте, кого ми любимо? Ми себе любимо. Бо ж мені буде незручно. Мені щось будуть говорити. Та хай іде собі вже тихенько там в пекло, аби мені нормально тут було на цій роботі там, чи на навчанні. Аби тільки не спалили, що я віруючий. У мене був такий період. Аби тільки не взнали. А то ж зараз будуть говорити, шуткувати наді мною і ще щось. Я люблю себе тоді. Я люблю себе. Чого я не хочу страждати? Того, що я люблю себе. Дивіться, для чого ще страждання за Христа потрібні для нас? Дивіться, другий вірш. Перед тим давайте ми поговоримо про перший цікавий вірш. Дивіться, що тут сказано. Бо хто тілом постраждав, той перестав грішити. Що це значить? Що якщо я тілом постраждаю, якщо я фізично постраждаю, то я тепер уже не буду грішити? Чи що означають ці слова? Дивіться, оте якраз, коли ми вибираємо не страждання, а гріх, ми слідуємо за ним. Ми слідуємо за гріхом, і ми не хочемо страждати. Це некомфортно для нас. Це некомфортно. Ми хочемо слідувати за тим, де нам зручно. Але коли ми вибираємо страждати за Христа, це якраз то нам і допомагає. Це направляє нас правильно, в правильному фокусі направляє наше життя. Це не значить, що я перестав грішити взагалі, і що я не буду грішити. Але це якраз то й допомагає нам. Це змінює нашу направленість. Тому що ми йдемо за Христом. Ми хочемо слідувати за Ним. І ми переживаємо якісь труднощі. І це відрізає якісь гріхи, в які ми впадаємо через те, що ми хочемо комфорту. Комфорт дуже часто приводить до цих гріхів. Згадайте навіть історію Давида. Пам'ятаєте, коли він був слугою, Бог його піднімав. Пам'ятаєте, до якого рівня він його підняв? До царя. А пам'ятаєте, коли він став царем, які рішення він прийняв? Тепер я цар свого життя. Я вибираю, іти мені на війну, чи не йти на війну. Я вибираю, чи виконувати мені свої обов'язки, переписувати закон, чи не виконувати. Комфорт. Він прийшов в комфорт, він став царем свого життя. І знаєте, що після того сталося? Ви всі знаєте цю історію. Пам'ятаєте, що сталося після того? Гріх з Вірсавією, який потім мав дуже великі наслідки. Гріх звірсав'я, який привів до наслідків, які поширилися на століття і на багато його нащадків. Тому, хто тілом постраждав, той перестав грішити. Той менше місця для гріха. Менше місця для гріха в його житті. Тому що він ближче до Христа. Дивіться, ідея взагалі, ми часто хочемо просто втікти від гріхів. А знаєте, коли ми втікаємо від гріхів? Тоді, коли ми чим ближче до Бога, тим далі ми від гріха. Акцент не на гріху нашого життя має бути, акцент на Бозі має бути. Чим ближче я до Бога, тим далі я від гріха. Дивіться, от шлях Христа, він постраждав. І коли я вибираю краще страждати за Христа, ніж грішити, я ближче до Бога, і я далі від гріха. Що ще? Для чого ще страждання за Христа потрібні для нас? Дивіться, другий вірш тепер. Щоб решту часу в тілі жити вже не для пожадливостей людських, а для Божої волі. Щоб не бажання уже мої тілесні керували мною. Не бажання тілесні. А що? Що повинно керувати моїм життям? Божа воля. Коли я слідую за Христом, коли я готовий страждати заради Нього, і навіть готовий страждати до смерті, тому що у нас приклад Ісуса Христа. Пам'ятаєте, чим закінчилося Його життя? А подивіться, чим закінчилося життя апостолів, практично всіх, крім одного Івана. Мученицькою смертю. Вони готові були страждати за Христа і навіть до смерті. От ми чули приклади вже більш сучасних християн. Річард Вурмбранд, який віддав своє життя за Христа. І багато-багато інших. От чи готові ми отак от жити? Чи готові ми віддати своє життя за Христа? В цьому якраз десь і перевіряється наша віра, хто ми є насправді. Недавно, да, ми, до речі, чули проповідь саме про це. Щоб решту часу в тілі жити вже не для пожадливостей людських. Ви хочете решту часу в тілі, яке вам призначив Бог тут прожити, жити не для людських пожадливостей? От скажіть, хочете? Чи ні? Чи хочете жити для людських пожадливостей? Я хочу не жити для людських пожадливостей. Я хочу жити для Божої волі. Окей, дуже класно, і багато з нас, хто цього хоче. А що говорить Біблія нам? Як цього досягнути? Дивіться, от апостол Петро розказує це, і Бог через апостола Петра до цих віруючих говорить. А дивіться, що треба. Бути готовим страждати за Христа. Не ховатися. Не ховатися від цих страждань. Не ховатися, щоб, не дай Бог, не узнали, що я віруючий. І нікому нічого не сказати. А йти, бути готовим, говорити про Бога. І ці страждання до вас прийдуть, не переживайте. По-любому прийдуть, якщо ви будете так слідувати за Христом. Бо кожен, хто хоче жити благочестиво у Христі, буде гонимий. Це про це говорить апостол Павло для Тимофія, для свого учня. Будуть гнати всіх тих, хто хоче благочестиво жити в Христі. І ці страждання до вас прийдуть. І слава Богу, ви будете тепер жити більше не для людських пожадливостей, а для Божої волі. Все зовсім по-іншому, не так, як ми собі це сприймаємо. Я хочу собі спокійно жити для Божої волі, щоб мені було добре. Або говорять, а так не буде спокійно. Так не буває. Тому що тільки через страждання ти стаєш ближче до Бога. Тільки через страждання ти віддаляєшся від гріхів. Коли ти вибираєш страждання, а не гріх. Я готовий слідувати за Христом, я готовий віддавати своє життя для Нього, я готовий своїм дискомфортом жертвувати. От так я тоді більше живу для Божої волі. Це Божа воля. Ми часто говоримо про Божу волю. Ми хочемо жити по Божій волі, а рішення приймаємо не по Божій волі. А як же ж ми будемо жити тоді по Божій волі, якщо рішення в нас зовсім інші? Я вибираю не сказати там, де я можу це зробити. Я вибираю не допомогти там, де я можу це зробити. Я вибираю свій гріх наружу не витягувати там, де треба це зробити. У мене конфлікт з кимось, з братом чи сестрою. Я буду міленько проходити повз і дивитися прямо. У нас, да, як вираз є, лице цеглинкою і пішов. Ну от Божу волю не буду так виконувати. Я буду багато, може, щось старатися робити для Бога. Та в мене всередині є проблема. Бог з нею хоче попрацювати в першу чергу. І тоді через мене виконувати свою Божу волю. А ми якось часто на своїх умовах, і я точно такий самий, на своїх умовах хочу виконувати Божу волю. От те, що мені зручно, я буду виконувати Божу, ти ж про це говориш. А те, де незручно, і Бог теж про це говорить, що з цим робити? І потім дивимося, немає змін, немає, серце не міняється, характер не змінюється, немає духовного росту, про що раніше говорив також апостол Петро. І пам'ятаєте, з чим духовний ріст апостол Петро зв'язував? Пам'ятаєте, з чим? Та з контекстом всієї книги, це страждання. Страждання за Христа. В комфорті для себе, духовного росту і змін характеру не буде. Про це говорить Біблія. Добре, ми побачили два принципи переможного життя. Давайте згадаємо, який перший? Да, дивитися на приклад переможного життя, і друге, слідувати за цим прикладом переможного життя. Давайте подивимося далі. Третє. Пам'ятати своє минуле. Що про це говорить Петро? Бо досить минулого часу, коли ви чинили волю поган, ходили в розпусті, у пожадливостях, у пияцтві, у гулянках, у п'ятиках, у беззаконних ідолослужбах. Що сказано про наше минуле до Христа, дивіться. Це говорить про минуле до Христа апостол Петро до віруючих людей. І це минуле кожного із нас. В кожного в своїй мірі. Дивіться, що тут сказано? Що сказано про минуле? Скільки його було? Досить, достатньо. Хтось, може, прожив там 13 років в цьому, а хтось прожив 60 років. Або говорить досить, досить минулого часу. Чим характерний от оцей минулий час? Чим він характерний? Чию волю ми чинили тоді? Волю поган. Волю поган, які не знають Бога, які ворогують з Богом, які відвертаються і втікають від Нього. Ми чинили волю поган. І всі ми з вами так жили. Всі ми жили. Навіть якщо ви з самого дитинства ходили в церкву, і ваші батьки віруючи вже в третьому чи в четвертому поколінні. Ви отак от жили. І про це теж говорить Біблія. Починаючи з Адама і з Єви, ми всі з вами отакі народжуємося. Чи ви ходили в церкву, чи ви не ходили в церкву. До зустрічі, до реальної зустрічі з Христом. Всі люди живуть от в цих пожадливостях. По волі поган. По волі поган. Давайте от подивимося. Ходили в розпусті. В пожадливостях, в своїх бажаннях, у пияцтві, в гулянках різних, у беззаконних ідолослужбах. Ідолопоклонство взагалі – це будь-що, коли я не поклоняюся Богу. А ми всі з вами від народження знаєте, кому поклоняємось. Своєму «я», нас воно завжди в центрі. І з самого початку ми всі з вами ідолопоклонники. І всі до зустрічі з Христом ми були такі. Це минуле кожного із нас. Ну, цікаво, для чого це говорить зараз тут апостол Петро. Дивіться, якщо ми не розуміємо свого минулого, і ми не розуміємо, з чого нас витягнув Ісус, і з якої ями, з якого болота нас витягнув Ісус, то ми ніколи не будемо жити переможним життям. Ми повинні зрозуміти, що ми були на самому дні. Хоч я, може, був нормально вихований, хоч у мене була хороша робота, хоч, може, я магістр з відзнакою, я точно отакий, я гріховний, і я на самому дні без Христа, і мене чекає пекло без Христа, будь-який, навіть якщо я дуже морально і соціально зовні людина, але всі ми прекрасно розуміємо, які ми насправді. Якщо ми не розуміємо свого минулого, то ми не будемо жити переможним життям. І тоді взагалі питання, а чи віруючий я? Чи віруючий я взагалі? Якщо я думаю, що я і так був парень нічого такий собі, то ще Христос чуть-чуть покращив мене. Ну, то чи я віруючий тоді взагалі? Він не чуть-чуть покращив мене. Якщо Ісус втрутився в моє життя, то Він повністю змінив мою природу. Повністю перевернув з голови на ноги. повністю змінив мене. Я не трошки став кращий. Ісус поміняв моє життя, поміняв моє серце. І те, про що я говорив, дуже часто, ну, у нас в церквах зараз дуже часто важко зрозуміти, ну, в кого життя воно вже змінене, а в кого ні, тому що дуже багато схожостей з цим світом. А знаєте, що нас розділить? Буде видно це. Коли ми будемо виконувати оцю волю Божу, говорити людям про нього, жити так, як він, жити чесно, не брати хабарі, не списувати в школі, вас замітять, що ви не такий, вас будуть питати, а потім, може, будуть з вас шуткувати. І тоді, ну, буде чітко видно, хто ви такі. Чітко видно, ви розумієте своє минуле, ви розумієте, з чого вас Ісус витягнув, як Він вас змінив. І це видно зараз теперішньому вашому, як ви живете. Є різниця, тоді буде чітка різниця видно. Бо зараз якось сумно, я думаю, що дуже благословений час в Україні, коли ми можемо вільно просто говорити, де хочеш. Приходиш в школу і собі хоч годину урок проводь в спортзалі, ніхто тобі нічого не каже, ну, залежно від школи. Але я думаю, що Бог цей час необмежений дав 100%. І прийде оцей час, де, якщо ми не озброїлися цією думкою, що для мене зробив Ісус, і страждати за Нього, то хто його знає, хто ми такі? І цей час розділить нас. Цей час покаже. Добре, три речі, три принципи. Три принципи. Дивитися на приклад переможного життя, який другий, слідувати за цим прикладом, і третє, пам'ятати своє минуле. Бо без цього, я не розумію, що для мене зробив Ісус. І знаєте, що цікаво? Ісус мені тоді не цінний. Ну, та я і так нормальний був. Ну, зробив Ісус. Ну, добре, молодець, помер на хресті, і якби в мене і так тих гріхів не було багато, а тут ще і ті, що були, і змив. Ну, нам Ісус не цінний. І тоді переможного життя не буде. Четверте. Правильно реагувати на теперішнє. Пам'ятати своє минуле і тепер правильно реагувати на теперішнє. Четвертий і п'ятий вірш. Вони це хто? Пам'ятаєте? З третього вірша. Вони того дивуються, що ви разом із ними не берете участі в розпусті та зневажають. Вони дадуть відповідь тому, хто судитиме живих та мертвих. Пам'ятаєте, хто вони? Да, погані, язичники. Тобто ті, хто живуть у світі зараз тут, які ворогують з Богом, які живуть по своїм пожадливостям, які живуть по своїм бажанням і по своїй волі. І дивіться, що цікаво. У нас було минуле без Христа. Було. У всіх було минуле без Христа. Слава Богу. Всіх було минуле без Христа. І тепер дивіться, в тому минулому у нас були знайомі. Були. Друзі були? Були. І от, коли стає переміна, то що ці люди, які ще живуть в тому світі, в тому поганському, язичницькому світі, що вони перше роблять, дивіться? Вони дивуються. Дивуються. Як це так? Як це так, що ти вже не п'єш? Що це таке? То ж давай, як в старі добрі. Там, а що це ти не куриш? То давай візьми, ну, то порішай, якщо ти не можеш, іди занеси гроші, ну, і все буде нормально. Та всі ж так роблять. І вони дивуються. Дивіться, з чого дивуються? Що ти разом з ними, ви разом з ними не берете участі в розпусті. От я пам'ятаю, і у мене те саме було. Я думаю, ну, що у більшості із нас так було. Що ви вже не берете з ними участі в розпусті. Але дивіться, цікаво, вони спочатку дивуються, а потім що роблять? Зневажають. А потім зневажають. І починають, та ти сякий, та ти перетакий, та ти штунда, та ти затягнутий, та ти то, сьо, сьо. І оцей список, можна продовжити. Вони зневажають. І цікаво, знаєте, коли я аналізував своє життя, ну от у мене точно так було. От точно так, як Біблія говорить. Странно, да? Трошки дивно. Але от так, як Біблія говорить, воно отак от часто в нас в житті. Коли Христос змінив моє серце, і Він витягнув з цього минулого, то тут от, дивіться, уже починаються страждання. Тільки коли ви повірили в Христа, уже страждання мають початися. Уже. Того, що уже дивуються, що ви якийсь не такий. А якщо ви виділяєтеся з загальної маси компанії, то що вона робить? Ну, вона починає грузити вас. Да. Сміятися, то сміятися це що таке? Зневажати. Вони зневажають вас. От спочатку дивуються, що ви не такі, а потім вони зневажають вас. І це нормальний хід речей. У вас таке, вам знакома це, знайома така ситуація? Да? От то це нормально, слава Богу. Значить, ви віруючі люди. Значить, ви йдете в правильному напрямку. Тому що це нормально. Біблія говорить, що отак от, що світ не приймає Христа. І зверніть увагу, не ви не приймаєте цих людей, світ вас не приймає, бо у вас живе Христос. І світ гонить Христа. Христос прийшов до своїх, і свої його не прийняли. І якщо у вас живе Христос, то будьте готові, що багато хто зі своїх вас не прийме. Вдома не приймуть. Там батьки, брати, сестри, тьоті, дяді, друзі не приймуть, колеги не приймуть. От, якщо ви повірили справді в Христа, то значить оце прийде у ваше життя, скоріше за все. І дивіться, уже життя переможне починається з увірування в Христа. І тоді вже починаються страждання. І можна вибрати гріх, але тоді питання, чи я справді віруюча людина, чи я знаю Христа особисто. Добре, ми побачили, що ми повинні ще правильно реагувати на теперішнє. Давайте, як ми можемо реагувати на таке відношення? Дивіться, що вони будуть робити? Чому, що нас може мотивувати і що нас повинно втішати? Дивіться, коли до нас так відносяться, що ми повинні знати? Кому цей суд віддати? Ми хочемо судити, та це ти, і можна і в перепалки такі встрянути. Але дивіться, що ми повинні розуміти? Хто буде їх судити? Буде судити Бог. І віддати суд цей для Бога. Вони дадуть відповідь тому, хто судитиме живих та мертвих. А ми повинні їх любити. А ми повинні їм говорити оцю звістку. І допомагати там, де треба. Бо ми воюємо не проти крові і плоті. А наше тепер, дивіться, і в цьому також духовний ріст, і в цьому страждання також. Коли до вас так відносяться, пам'ятаєте? Христа вбивали, плювали, а Він що? Лихословили. А Він що у відповідь? Нічого не робив, не лихословив у відповідь. Ось це характер Христа. А як Він здобувається? Так от через страждання здобувається. От Петро й говорить, дивіться, то це для вас не проблема. Ви так переживаєте, що ви страждаєте. Та я вас хочу втішити. Слава Богу, це для вас можливість стати ближчими до Христа. Шукайте цієї можливості, не втікайте від цієї можливості. Ну, іноді ми зовсім по-іншому дивимося, ми по-плотськи дивимося. Це нормально, ми в гріховному тілі живемо. Але Біблія перенаправляє нас. Ісус перенаправляє наш погляд. Ми не так дивимося на це життя. Цих моментів треба шукати, говорити. Ну, вони самі прийдуть. Просто живіть благочестиво, і вони самі прийдуть до вас. А ці люди, він каже, любіть їх, не судіть їх. Дайте суд Богові, який судитиме і живих, і мертвих, коли Він прийде. Коли Ісус повернеться на цю землю. Віддайте суд їм. Є у вас люди, які отак через те, що ви штунда, докучають вам чи ні? Нема? Слава Богу, що є. То моліться за цих людей. Тому що Бог використовує їх для того, щоб ви стали ближче до Нього. Щоб ви духовно виросли. Тому що Він якісь маленькі страждання для вас посилає. Оце якраз оця їжа для росту. Добре, 4 принципи ми з вами. Давайте ми їх повторимо. 4 принципи переможного життя християнина. Перший, з чого все починається? Дивитися, дивитися на приклад переможного життя, на Христа, який постраждав за нас. Друге, слідувати цьому прикладу. Третє, пам'ятати своє минуле, звідки Він нас витягнув, Ісус. І четверте, правильно реагувати вже на теперішнє. Він нас витягнув з цього минулого, в нас є зараз теперішнє. І в цьому теперішньому правильно реагувати на ці страждання, які приходять. І останнє, п'яте, знати майбутнє. Давайте подивимося 1 Петра 4:6. Бо на те й мертвим звіщувано Євангеліє, щоб вони прийняли суд по людському тілом, але жили по Божому духом. Цікаво, да? Яким же ж це мертвим звіщувано Євангеліє? Що це? Мертві, ми знаємо, що якщо вони померли, там уже нема сенсу свічки за упокой ставити і говорити Євангеліє. Нам дано от життя на землі, коли ми можемо почути Євангеліє, коли ми можемо примиритися з Богом. Тут апостол Петро говорить про людей, які почули Євангеліє, під час свого життя. Да? Але дивіться, і вони прийняли суд по людському тілу. Вони за це, дивіться, контекст страждань. Страждань за кого? Контекст страждань за Христа. І вони почули Євангеліє, але прийняли суд по людському. Люди їх осудили. І вони померли. Вони померли за Христа. Але жили по Божому духом. І живуть зараз разом з Богом. Духом. Тому що дух вічний, душа вічна. І вони з Христом. Дивіться, ми чуємо Євангеліє. І навіть якщо ми тут і помремо за Христа, ми будемо жити духом. Ми будемо жити духом у вічності. Навіть якщо ми приймемо суд. Навіть якщо ми приймемо суд від людей, знаєте, на якому суді ми не будемо? На Божому суді. На Божому суді ми не будемо. Тому що ми повірили в Христа. Ісус помер за нас. Ісус віддав себе за нас. І в цьому все Його заслуга, не наша. І Він віддав нам свою праведність. І Він надягнув свою святість на нас. І тому на суд, ви знаєте, віруючі не приходять. Може бути суд людський, але який він? Тілом. Тілом. Ісус за нас постраждав чим? Тілом. І тут і ми за Христа можемо пострадати тільки тілом. Тільки тілом. Дискомфорт якийсь. Максимум. Знаєте, що можуть з нами зробити? Ну, вбити. Максимум. Нічого не зроблять нашій душі. Нічому нашому духу не зроблять. Це максимум. А чого нам боятися? Пам'ятаєте Филип'янам 1:21, що говорить Павло? Що? Хочу померти і хочу залишитись тут. А чого хочу померти? Бо знаю, що там незрівняно краще, бо я буду з Христом. І дивіться, і навіть страх смерті, те, чого в основному люди найбільше бояться. Да? От люди найбільше бояться смерті, скоріше за все. Ну, тому що все закінчиться тоді, вже нема сенсу чогось більше боятися тут. Ну, які не знають Христа. То навіть цього страху Ісус позбавляє, Бог нас позбавляє. Тому що ми знаємо, де ми будемо після смерті. І це буде набагато краще місце, ніж отут. Навіть в церкві, сидячи отут. Буде найкраще місце. Того, що нам боятися? Нам треба знати наше майбутнє. Тоді нам буде набагато легше страждати. Тоді нам буде легко жити переможним життям. Ми знаємо, куди ми йдемо. Ну то що ми переживаємо, що тут хтось мені щось скаже на роботі, чи в школі, чи в університеті, чи ще десь? Та я знаю, що я йду до Христа, до свого Господа. І якщо я ще комусь розкажу і ще трошки навіть якийсь дискомфорт заради нього відчую, слава Богу, я знаю своє минуле, я знаю, звідки він мене витягнув. Я знаю, що люди ці, вони будуть давати відповідь перед Богом, і мені за них треба молитися. І я знаю, куди я йду. От як жити переможним життям. Апостол Петро розписав це в 6 віршах. Для цих людей. Давайте ми зробимо висновок. Щоб жити переможним життям у цьому світі, нам треба дивитися на приклад такого життя, на Христа, який постраждав за наші гріхи, слідувати йому, пам'ятати наше минуле, з якого нас витягнув Ісус завдяки своїй жертві. Також правильно реагувати на теперішнє, коли нам доводиться страждати за Христа від інших людей, віддаючи суд в руки Божі, та знати своє майбутнє разом з нашим Господом у вічності. Отак, здається, все просто. Да? Залишилося так жити. Хай Бог нам цьому допоможе. Але я би хотів задати тепер питання, на які би ми самі могли відповісти для себе. Які страждання за Христа сьогодні переживаю я? Що от сьогодні ви переживаєте? Чи є вони взагалі ці страждання за Христа? От є якісь страждання за Христа? Ну, знайдіть їх. Вони вас самі знайдуть, якщо ви будете жити для Христа. Просто, коли ви живете для Бога, вони вас знайдуть. Ну, ви нікуди не дінетеся від них. Вас хтось буде не приймати. І тоді ви будете автоматично ставати ближче. Слідуйте за Богом. Ви будете віддалятися від гріхів. Які страждання? От дайте собі відповідь. Є якісь страждання? Десь хоча б, ну, хоч штундою би звали за останній тиждень. Чи ні? Що це говорить мені про мої стосунки з Богом? Це вже щось серйозніше, да? Якщо такого нічого немає, що це говорить про мої стосунки з Богом? За чим я йду тоді? Який мій фокус життя? Який мій пріоритет? От за чим я слідую? Якщо цих страждань взагалі немає, а чого немає? То може я просто так живу, як всі? І я нічим не відрізняюся від моїх невіруючих друзів? Окей, якщо я нічим не відрізняюся від них, а то може я теж такий, як вони? Ну, от це дуже важливо. Що про це говорить? Що це говорить про мої стосунки з Богом? Чи є вони взагалі і на якому вони рівні? Скільком людям я розказав Євангелія за останній тиждень? Окей, за останній тиждень не можемо згадати за місяць. Скільком людям? Якщо я нікому не розказував, то я не хочу виходити з зони комфорту. Мені, ну, дискомфортно, і ці страждання я вже не хочу переносити. Ісус на хресті був прибитий, кров'ю проливав за мене. А я боюсь, що на мене може хтось косо глянути і перешіптуватися. От скільком людям я розказав Євангеліє за останній тиждень-місяць. Це також індикатор наших стосунків з Богом. Це багато про що говорить. Якщо я це пережив, то я хочу з цим поділитися з іншими. І останнє. Чи живу я переможним життям? От оці питання вищі, три, вони допоможуть нам відповісти на це питання. Чи живу я переможним життям? Ми знаємо, як жити цим переможним життям. Самі ми не зможемо. Тільки з Ісусом, тільки з Ним. Але це реально. Він змінює наше серце, знаєте, він дає нам покаяння, Він повністю міняє нашу природу, і Він робить процес освячення в нашому серці, коли Він нас змінює і зрощує. От якраз оце переможне життя, можливо, тільки в Ісусі. Хай Бог благословить нас в цьому. Амінь. Давайте помолимося. Можливо, хтось хоче в голос з місця, то ми маємо зараз таку можливість. Боже, я дякую Тобі за Твою жертву і за Твою любов. І без цього у нас не було б шансів примиритися за це, мати життя, Боже. І Ти дав нам життя, і Ти хочеш змінювати наше серце. І я прошу Тебе, благослови нас, Боже, слідувати за Тобою. Ти пережив великі страждання для того, щоб дати нам життя. Я прошу Тебе, благослови нам дивитися на цей Твій приклад, слідувати за ним. І парадоксально, але ми без Тебе навіть і слідувати не можемо за Тобою. І Ти нам треба кожен день, Ісус, і пам'ятати, з чого Ти нас витягнув, Боже. І щоб жити зараз переможним життям, ми повинні пам'ятати, які ми були без Тебе. І що Ти зробив заради нас, Боже. Я прошу Тебе за себе і прошу Тебе за всіх присутніх тут. Дай нам жити переможним життям над гріхом разом з Тобою, Ісус. Дай нам чіплятися за Тебе кожен день. Дай нам приліплятися до Тебе кожен день, Боже. Дай нам уповати і залежати від Тебе, Ісус. Прошу Тебе, благослови. Дай нам правильно реагувати на речі, які зараз відбуваються, і знати, де ми будемо з Тобою на небесах, якщо ми Твої діти, коли Ти викупив нас від гріха. Боже, прошу Тебе, благослови нас в цьому і дай нам справді проживати так своє життя в Твою славу. Амінь.